Case arranco co asunto das últimas horas. Os camelios da Praza de Fonseca. A ver, que vai facer o goberno municipal con estas árbores?
Vamos a ver. En primer lugar, non hai tomada ninguna decisión de quitar os camelios.
Sí.
Hai un estudio, unha proposta que se encargou, que elaboraron os servicios técnicos de arquitectura, e eles nos fan unha serie de propostas. Dentro desas propostas hai que aínda están en estudio, hai algunhas que se levarán adiante e hai algunha pois que probablemente non se levará. Eu que estou sorprendidísimo da reacción co tema dos camellos, que por certo non son de toda a vida. Aí antes había un xardín, se nun momento determinado se plantaron os camellos. Eu reconozco que os camellos son uns árboles preciosos.
Sí.
E eu cando vin tamén a proposta de retirar os camellos e deixar aquilo como unha zona xardinada, pero sin arbolado, quedei un pouco sorprendido, porque nunca me pasara pola cabeza esa posibilidad. Pero bueno, decían, os técnicos decían, bueno, que os camelios impiden unha visión da fachada de Fonseca.
Sí.
E para poñer en valor a fachada de Fonseca, bueno, no estudio que se fixo vai esa proposta, pero non hai ninguna decisión tomada de retirar os camelios de Fonseca, e moito menos de talalos.
Sí.
E incluso a proposta sería trasplantalos, non talalos, pero non hai ninguna decisión tomada a ese respecto, e vista a reacción que se produce,
pues casi mellor non,
casi vexo altamente improbable que se tome esa decisión, porque si me dá unha gran alegría ver que hai tanta xente pendiente
dos camelios,
de temas moi concretos.
Sí.
Bueno, quero decir que esta mañá recibín whatsapps, correos electrónicos, pero desde toda España, desde Galicia, desde Santiago.
Por los camelios.
Y hasta de Buenos Aires.
Bueno, pues nada.
Por los camelios, dicen. Bueno.
Pues sí que ten respuesta.
Está claro que los camelios hay que ponerlos en valor.
No sé si recibí mensajes por lo tema de los fogos de Apóstolo, porque no. Ahora vou. Que marchen da praza a Dobradoiro después de 4 séculos, parece que hubo gente, bueno, pues que quizás no entende que no haya solución tecnológica, digamos, para que se pueda celebrar ese espectáculo vistoso.
Vamos a ver, con los fogos tenemos un problema que ven xa desde hai anos, non?
Sí.
É un tema, este tema non é que xurdir agora por primeira vez, o que si agora non tiña solución. Tradicionalmente os fogos se botaban desde o tellado da catedral e se poñía a fachada da catedral. Por parte da catedral hai unha negativa absoluta a que se poidan botar desde os tellados da catedral, unha negativa que é respaldada non só pola catedral, sino tamén pola Dirección Xeral de Patrimonio. Desde o tellado de Raxoi é imposible botalos, porque o risco de incendio é enorme, porque é unha estrutura de madeira, e en segundo lugar o destrozo producido en estes anos é brutal. Que o destrozo non é tanto por los fogos en sí, sino por las personas que tienen que estar montando,
trabajando.
Claro, porque eso
sí.
No se monta desde un helicóptero.
Sí.
Hay personas que,
sí.
Hay que tienen que subir, tienen que montar estructuras, están por arriba del tellado, quiere decir que todas las tellas se rompen, se mueven, a propia madeira. Que madeira, a estrutura, pois tamén sufre daños, polo tanto, temos un problema que volvo a repetir. O proxecto de rehabilitación do tellado de Raxoi, hai dous proxectos, un barato e outro caro. O barato son 700.000 euros e o caro 1 millón e un pouco.
Sí, son, bueno, bastantes cartos,
pois é evidente que eso non o podemos asumir.
Sí.
E moito menos o risco de caer do edificio. Por tanto, si non pode ser nin no Raxoi, nin no Pazo Raxoi, nin na catedral, temos que buscar outro sitio.
Pero vai haber igualmente fogos.
Vai haber fogos, pero non na Plaza do
Obradoiro.
O que vamos a buscar é alternativas para que sean visibles na medida do posible desde a Plaza do Obradoiro. En la Plaza de Obradoiro se fará un espectáculo de, no sé cómo se llama,
videomapping
sí. De ese tipo.
Los drones, bueno, de China no van a vir todavía.
No. Y además ya ven que ahora están montando otra vez outra estrutura ali para arreglar a entrada,
sí,
do Obradoiro da catedral.
Sí, bueno, a restauración da escalinata.
Ainda nos van a fastidiar o videomapping tamén, se non se levan todos estes andamios antes do día 25 de xullo, que teño moitas dúbidas
desde que estea
de que antes do 25 de xullo.
Quer dicir que igual volven a estar en Raxoi?
No. O videomapping o imos a pasar sobre a catedral. En calquer caso, se non podemos utilizar a estrutura das escalinatas, pois utilizaremos o resto da catedral, porque máis en víspera do Ano Santo. A catedral é o que hai que poñer en valor, e ademais a imaxe, como se di agora, icónica de Santiago, é a fachada do Obradoiro, non é o Pazo de Raxoi, por moito que eu queira e admire o Pazo de Raxoi. E logo os fogos, pois estamos buscando unha ubicación para que a ruptura sea o menor posible.